Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας. Πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Νομίζω ότι ακούγεται παντού έτσι και καθαρά. Ωραία. Είχαμε μιλήσει την προηγούμενη φορά για τον πρώτο στίχο από την Γέννηση. «Εν αρχή επίησεν ο Θεός τον ουρανό και την γη». Είχαμε μείνει πιο πολύ λίγο προς το επιστημονικό κομμάτι και λιγότερο στο θεολογικό. Σήμερα θα μιλήσουμε πιο πολύ προς το θεολογικό κομμάτι και λιγότερο προς το επιστημονικό. Είχαμε πει λοιπόν ο ουρανός και η γη είναι η αρχή, είναι ο χρόνος, είναι η ύλη, είναι ο χωρόχρονος. Θα τα αναπτύξαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Ένα άλλο που λένε οι πατέρες είναι ότι το «εν αρχή επίησε ο Θεός τον ουρανό και την γη» δείχνει αμέσως ότι υπάρχει ένας άλλος κόσμος, διότι η σειρά με την οποία δημιουργείται ο κόσμος, έτσι όπως φαίνεται και από θεολογικής πλευράς αλλά και από επιστημονικής πλευράς, κάτι προϋπάρχει. Και αυτό που προϋπάρχει του υλικού κόσμου τον οποίο γνωρίζουμε είναι ένας άλλος κόσμος, ένας αόρατος κόσμος, είναι ο ουρανός. Με μία λέξη δηλαδή είναι οι άγγελοι. Διότι πρώτα δημιουργήθηκαν οι άγγελοι, ο πνευματικός κόσμος, και έπειτα δημιουργήθηκε όλο το στερέωμα, όλο το σύμπαν, όλο τον κόσμο. Διαβάζουμε στον Ιώβ. Πώς το ξέρουμε δηλαδή, αφού πρώτα δημιουργήθηκαν οι άγγελοι και μετά δημιουργήθηκε όλος ο κόσμος. Διαβάζουμε λοιπόν στο βιβλίο του Ιώβ, στο 38 κεφάλαιο, 7 στίχο και λέει «Ότε γεννήθησαν άστρα, μάλλον όταν δημιουργήθηκαν τα άστρα, οι άγγελοί μου με δοξολόγησαν με μεγάλη φωνή». Όταν δημιουργήθηκε δηλαδή το σύμπαν, τα άστρα, όλα αυτά, ο ουρανός, οι άγγελοι με δοξολόγησαν με μεγάλη φωνή. Άρα υπήρχαν πριν από τη δημιουργία του κόσμου αυτού. Επίσης είχαμε πει ότι αμέσως μέσα στον πρώτο και όλο στίχο στο εβραϊκό κείμενο «εν αρχή επίησε η Θεή», είχαμε πει, φαίνεται ένας πληθυντικός, και στο απλό κείμενο φαίνεται η Αγία Τριάδα. Εμείς οι περισσότεροι γνωρίζουμε ότι η Αγία Τριάδα έχουμε την πρώτη νήξη στο «ποιήσομεν αυτόν κατ' εικόνα και καθομοίωση». Ενώ σε όλα μιλάει στον ενικό, όταν είναι να δημιουργήσει τον άνθρωπο μιλάει στον πληθυντικό. Λέμε «να εδώ είναι η Αγία Τριάδα» και σε άλλα σημεία κάπου εμφανίζεται και λέμε «να και εδώ εμφανίζεται η Αγία Τριάδα». Αλλά δείτε όμως πως οι πατέρες της Εκκλησίας μας μέσα στο πρώτο κιόλας στίχο βρίσκουν τον Θεό, την Αγία Τριάδα. Λέει λοιπόν, «εν αρχή επίησεν ο Θεός», ο Θεός, με μία λέξη. Παρακάτω λέει «και πνεύμα Θεού», ήταν πάνω στα ύδατα, «και είπεν ο Θεός να γίνει ουρανός, να γίνει γη και έγινε ημέρα, έγινε πρώτη». Λοιπόν, ο Θεός, πνεύμα Θεού και είπεν ο Θεός. Λέει λοιπόν ο ψαλμοδός στον 32 ψαλμό «το λόγο του Κυρίου οι ουρανοί εστερεώθησαν και το πνεύματι του στόματος αυτού πάσανε δύναμη αυτών». Δηλαδή με μόνο το λόγο του, αλλά κάποιος μιλάει. Εγώ μιλάω αλλά και κάτι λέγω. Εγώ που μιλάω, εγώ που λέω και αυτό που βγαίνει. Λέγει λοιπόν «με μόνο τον λόγο του έγιναν και στερεώθησαν οι ουρανοί». Τι λέμε, ο μονογενής Υιός και λόγος του Θεού. Αμέσως δηλαδή βγαίνει ένα δεύτερο πρόσωπο. Ο Θεός δια του λόγου, ένα δεύτερο πρόσωπο, άρα ξεχωρίζουμε, «εστερεώθησαν οι ουρανοί, με απλή πνοή του στόματός του εδημιουργήθησαν τα άστρα και συνετική μεταξύ των απεριόριστος δύναμη». Με απλή πνοή. Όγος, πνοή, Θεός. Ψαλμός 32. Άρα, μέσα σε αυτό το μέσο ότι ο Θεός είπε και γένετο, είπε και ότι πνεύμα Κυρίου επιφέρεται πάνω επί της γης, πνεύμα Κυρίου, ξεκάθαρα εδώ μέσα. Εδώ έχουμε την Αγία Τριάδα. Θα μου πείτε, και γιατί να το κάνω έτσι ο Θεός, γιατί δηλαδή να το παρουσιάσει τόσο κρυμμένο την θεότητά του, γιατί από την πρώτη στιγμή. Ποιος όμως λέει δημιούργησε ο Θεός, εν αρχή επίησε ο Θεός, ένας, όχι οι Θεοί, ένας, ο Θεός. Και παρακάτω φαίνεται ότι ο Θεός ο ένας έχει λόγο, έχει και πνεύμα. Θα μου πείτε τώρα, γιατί δεν παρουσιάστηκε από την πρώτη στιγμή, από το βιβλίο της Γενέσεως, αυτός ο λόγος του Θεού. Ότι δηλαδή είναι τρία πρόσωπα, μία θεότητα, μία ουσία, τρία πρόσωπα. Γιατί δεν το παρουσίασε αυτό? Γιατί ο κόσμος τότε, καταρχήν δεν είχε έρθει το Άγιο Πνεύμα. Και δεύτερον, υπήρχε μια τεράστια ειδωλολατρία. Ο Θεός γνωρίζει το τι πρόκειται να γεννεί και προφυλάσσει τον άνθρωπο, προφυλάσσει τον Ισραήλ γενικά στην μονοθεία. Ήταν εύκολο στο Θεό να πει ότι είμαστε τρία πρόσωπα. Βλέπετε, ήρθε πριν από 2.000 χρόνια ο ίδιος ο Θεός επί της γης, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ήρθε, έκανε θαύματα, μίλησε, είπε, και ακόμα μέχρι σήμερα βγαίνουν αιρετικοί, ακόμα και σήμερα, και λένε ότι είναι Θεός, δεν είναι Θεός, είναι Θεός το Άγιο Πνεύμα, δεν είναι Θεός το Άγιο Πνεύμα, είναι κτίσμα, είναι δεκτίσμα. Φανταστείτε τώρα εκείνη την εποχή τι θα γινότανε. Και έχουμε σταδιακά τρεις αποκαλύψεις της θεότητος, το όνομα του Θεού δηλαδή. Γιατί ο Θεός εδώ παρουσιάζεται ο Θεός. Τρεις φορές ο Θεός αποκαλύπτει μέσα στην Αγία Γραφή ποιο είναι το πρόσωπό του. Από το σκοτάδι, πιο φως, πιο δυνατό φως, ξεκάθαρο φως. Λοιπόν, πρώτο είναι, η πρώτη αποκάλυψη του Θεού είναι όταν καλεί τον Μωυσή για να τον στείλει από την γη της Μαδιάν που βρισκόταν, να τον στείλει στην Αίγυπτο για να απελευθερώσει τον λαό του. Τότε λοιπόν βλέπει εκείνο το θαυμαστό όραμα, μια βάτος να καίεται αλλά να μην καίεται. Ακούει Μωυσή, σβήσε, λύσε τα παπούτσια σου, ο τόπος είναι ιερός. Συνειδητοποιεί λοιπόν και αυτός ότι κάτι είναι, θυμάστε, είχαμε πει, γύρισε και είδε, φανερώθηκε ο Θεός, τον είδε. Και λέει, το είπαμε και την προηγούμενη φορά, ποιος είσαι Κύριε, γιατί το λέει θα σου στείλω στην Αίγυπτο για να ελευθερώσει το λαό. Και λέει, τι θα πω, ποιος Θεός είσαι, γιατί θα με ρωτήσουνε, ποιος Θεός σε έστειλε, τι θα πω, ποιος Θεός, γιατί το λέει αυτό, να τη ειδωλολατρία. Στην Αίγυπτο υπήρχαν πολλοί φίλοι, πολλοί θεοί. Ο Ράς, ο Μάς, ο Ως και ένα σωρό Όσυρης, Ίσυρης. Πάρα πολλοί θεοί υπήρχαν. Επομένως ο Μωυσής, φανταστείτε τώρα, ένας λαός που πίστευε σε έναν θεό, εντούτοις ρωτάει τον θεό ποιος θεός είσαι. Άρα δηλαδή μέσα στην εποχή εκείνη, μέσα στον Μωυσή ακόμα, ήταν και αυτός ένας ακόμα θεός από όλους τους άλλους θεούς. Το καταλαβαίνετε δυσκολία της εποχής εκείνης. Και του λέει λοιπόν ο Θεός, η εβδομήκοντα, το κείμενο το οποίο χρησιμοποιούμε εμείς, λέει ως εξής: «Και όφθην προς Αβραάμ και Ισάκ και Ιακώβ Θεός ον αυτόν και το όνομά μου Κύριος ου και δήλωσε αυτής». Δηλαδή, εμφανίστηκα, λέει τώρα ο Θεός τον Μωυσή, εμφανίστηκα στον Αβραάμ, στον Ισάκ και στον Ιακώβ, πώς όμως, ως Θεός παντοδύναμος, γιατί έκανε σημεία και τέρατα τότε. Αλλά το όνομά μου Κύριος είναι, δεν το εγνωστοποίησα σε αυτούς. Το όνομά μου, ήμουνα Θεός δυνατός, σε αυτούς παρουσιαζόμουνα ως ένας Θεός δυνατός, αλλά το όνομά μου δεν τους το είπα. Το εβραϊκό κείμενο τώρα, αυτό το αρχαίο που σας διάβασα, το λέω ως εξής. Ότι εγώ είμαι Κύριος, που λέει παραπάνω, λέει είμαι αυτός που είμαι. Μία στην πρώτη φράση. Γιατί σας διάβασα ένα στίχο μονάχα. Παρακάτω του λέει θα πας και θα πεις τους Ιούς, του τάδε αυτό και μετά θα πεις τον Ισραήλ αυτό. 1, 2, 3. Δεν σας τα διαβάζω γιατί θα μας περάσει η ώρα. Στο πρώτο λοιπόν, αυτό που στο εβραϊκό κίνημα μετάφραση λέει το όνομά μου είναι Κύριος, στο εβραϊκό μεταφράζεται «Είμαι αυτός που είμαι». Καμιά σχέση με το «Είμαι Κύριος». Δείτε όμως παρακάτω τι λέει. Έπειτα λέει, θα πει στους γιους του Ισραήλ, είμαι αυτός που σας στέλνω. Είμαι. Είμαι αυτός που είμαι. Μετά η δεύτερη, στον άλλο στίχο, στο 14 στίχο, λέει είμαι, σκέτο είμαι. Όχι αυτός που είμαι, σκέτο είμαι. Και στον 15 στίχο, λέει έτσι να πει στους γιους του Ισραήλ, ο είναι, ο είναι. Γιατί το λέει αυτό, είμαι αυτός που είμαι, είμαι ο είναι, ο υπάρχον. Γιατί το λέει αυτό. Θα πούμε και άλλη φορά, να θυμάστε με το όνομα, την εποχή εκείνη, ακόμα και σήμερα οι Εβραίοι και εμείς, το όνομα δείχνει την ύπαρξη. Ένας Θεός που δεν έχει όνομα δεν έχει ύπαρξη. Αν όμως ο Θεός πει ότι εγώ είμαι ο Θεός του ουρανού, αυτομάτως ξεκαθαρίζει τον εαυτό του και είναι μόνο του βουνού. Είμαι με τις θαλάσσες, ο Ποσειδώνας, θεά Αθηνά, της Σοφίας. Υπήρχαν θεοί που είχαν μια ειδικότητα. Εδώ ο Θεός, ο παντοδύναμος Θεός, είμαι αυτός που είμαι. Είμαι αυτός που υπάρχει. Είμαι. Δεν έχει όνομα. Γιατί τα περιλαμβάνει όλα. Είναι Θεός όλων. Η Εκκλησία μας χρησιμοποιεί και λέει τη λέξη «ον», «ον», που σημαίνει στα εβραϊκά «γιαχβέ». Η λέξη «γιαχβέ» είναι «γου», «χου», «βου», δεν προφέρεται, διότι δεν υπάρχει φωνή. Οι Εβραίοι λοιπόν από σεβασμό προς το όνομα του Θεού είχαν κατανοήσει ότι ήταν ένας Θεός, το καταλάβανε επιτέλους, ότι ήταν ένας Θεός, ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος Θεός, ότι όλα τα άλλα είναι είδωλα, ότι ο Θεός Ρα των Αιγυπτίων που ήταν για τον κάτω κόσμο δεν υπάρχει και υπάρχει ένας Θεός που είναι για όλα, ο υπάρχον. Και ήταν τόσο σεβασμός που δεν το προφέρανε. Και γιατί το προφέρανε, γιατί η γραφή τους δεν είχε φωνή. Όταν αργότερα γίνανε μεταφράσεις, μπήκανε και τα φωνήεντα και λέγεται Γιαχβέ. Τώρα βέβαια κάποιοι θα σκανδαλιστούν, θα πούνε τώρα γιατί δεχόμαστε το Γιαχβέ και είναι και μάρτυρος του Ιαχωβά. Ο Ιησούς στα εβραϊκά λέγεται Ιησούς, Ιησούς, κάπως έτσι. Δεν μπορώ να το πω και εγώ στα εβραϊκά. Αλλά στη μετάφραση είναι Ιησούς. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη φανέρωση του Θεού. Ποιο είναι το όνομά του, είναι ο υπάρχον. Στο δεύτερο τώρα, η δεύτερη φανέρωση, πιο φαναρή, πιο ξεκάθαρη, θυμηθείτε λίγο στο μυστικό δείπνο όπου ο Χριστός μιλάει και στο τέλος λέει, έκανε την προσευχή του, που είναι η προσευχή του Ιησού πριν τον συλλάβουνε και λέει από τον Θεό αυτούς που με έδωσες, λέει σε ευχαριστώ Κύριε, γιατί φανέρωσα το όνομά σου στους μαθητές που εσύ μου έδωσες. Σε παρακαλώ να τους φυλάξεις. Όταν ήμουνα μαζί τους, τους φύλαγα εγώ κλπ. Κλπ. Εφανέρωσα το όνομά μου. Είναι στο κατά Ιωάννη το Ευαγγέλιο στο 17 κεφάλαιο. Είναι πολύ ωραίο. Από το 14 κεφάλαιο και μέχρι που να βγει ο Χριστός στον κήπο του Ελαιώνος, πάρτε το και διαβάστε το. Είναι το πρώτο Ευαγγέλιο της Μεγάλης Πέμπτης. Είναι το μεγαλύτερο διαμάντι που υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή. Εκεί λοιπόν είναι που λέει ο Χριστός, εφανέρωσά σου το όνομα της ανθρώπης, ους δε δοκάσμι στον κόσμο. Και μετά, λίγο πιο μπροστά όμως, αυτό είναι στο 17 στο κεφάλαιο, πιο μπροστά όμως, ενώ μιλάει ο Χριστός, ενθουσιάζει τον Φίλιππος και λέει, Κύριε, δείξε μας τον Πατέρα και φτάνει. Δεν χρειάζεται. Και τι λέει ο Χριστός, βρε Φίλιππε, λέει, τόσα χρόνια είμαστε μαζί, λέει, δεν με κατάλαβες ακόμα. Εγώ και ο Πατέρας μου είμαστε ένα. Όποιος βλέπει εμένα βλέπει τον Πατέρα μου. Και τώρα εσύ μου λες να σου δείξω τον Πατέρα. Ποιο λοιπόν όνομα φανέρωσε, γιατί το, σε ευχαριστώ Θεέ μου που εφανέρωσε το όνομά σου τις ανθρώπους, είναι μετά, στο 17ο κεφάλαιο. Στο προηγούμενο κεφάλαιο λοιπόν είναι ακριβώς, φανερώνει την θεότητά του. Και ο Απόστολος Παύλος λέγει στην προς Εβραίους επιστολή, «Επαγγελώ το όνομά σου της αδελφής μου, εν μέσω εκκλησίας υμνήσωσε». Θα διαλαλήσω και θα ομολογήσω το όνομά σου, ο Θεέ και Πατέρα, ανάμεσα στην εκκλησία, μέσα στην εκκλησία δηλαδή, ανάμεσα στους αδελφούς μου και όλοι θα σε υμνήσουμε. Ποιο λοιπόν είναι το όνομα, το τρίτο λοιπόν, η φανέρωση σταδιακή. Για θυμηθείτε λοιπόν στο Ευαγγέλιο, τι διαβάζουμε την ημέρα της βαπτίσεως στο Ευαγγέλιο. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη βαπτίζοντας αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Τελείωσε. Ο Θεός λοιπόν είναι Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Έπρεπε να περάσουν όμως αρκετοί αιώνες από τη δημιουργία του κόσμου, το εν αρχή ετοποίησε δια του Λόγου και το Άγιο Πνεύμα που περιφέρεται. Η Παλιά Διαθήκη μεταφράζεται με την Καινή Διαθήκη. Μέσα στην Παλιά Διαθήκη υπάρχει Καινή Διαθήκη, το είπαμε στην εισαγωγή. Και μέσα στην Καινή Διαθήκη υπάρχει αυτούσια η Παλαιά Διαθήκη. Ό,τι έχει σχέση βέβαια με τον Μεσσία. Λοιπόν, αυτό είναι που λέει εδώ πέρα μέσα. Βλέπετε την φανέρωση. Αυτό που φανερώθηκε μετά από τόσες χιλιάδες χρόνια, ότι ο ίδιος ο Θεός, ο Χριστός το φανέρωσε, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αυτό είναι το όνομα του Θεού, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Δεν υπάρχει άλλο όνομα. Δεν υπάρχει ο Θεός του βουνού, της θάλασσας, του ανέμου και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, του πολέμου και ούτω καθεξής. Ένας Θεός είναι, τρία πρόσωπα. Αυτό όμως το δείχνει μέσα στην Παλαιά Διαθήκη και είναι στην αρχή. Τελείωσαμε λοιπόν με τον πρώτο στίχο. Μέχρι ήταν ο πρώτος στίχος. Πάμε τώρα στο δεύτερο στίχο της γενέσεως που λέγει «Η δε γη είναι αόρατος και ακατασκεύαστος και σκότος επάνω της αβύσσου και πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω του ύδατος». Τρία πράγματα είναι εδώ πέρα μέσα. Η γη είναι αόρατος και κατασκεύαστος. Σκότος επάνω της αβύσσου και το πνεύμα του Θεού επεφέρετο επάνω του ύδατος. Τρία πράγματα εδώ έχουμε να κοιτάξουμε. Στον πρώτο στίχο ουσιαστικά υπάρχει η δημιουργία του σύμπαντος και η δημιουργία του πνευματικού κόσμου. Τελείωσε. Μέσα σε ένα στίχο, μέσα σε 5-6 λέξεις πόσο είναι όρθο εδώ πέρα μέσα, ο Μωυσής τόσο απλά, όσο πιο απλά δεν γίνεται, περιέγραψε όλο αυτό το μεγαλείο της δημιουργίας με τόσο απλές λέξεις. Από το δεύτερο στίχο και ύστερα πλέον ασχολείται με την δημιουργία, με την κατασκευή της γης και στη συνέχεια του καλοπισμού της γης και με στο τέλος με τον άνθρωπο. Από το δεύτερο στίχο και ύστερα πλέον ό,τι μιλάει ο Μωυσής έχει να κάνει για την γη. Αλλά με ποια διαφορά. Λέγει λοιπόν «Η δε γη είναι αόρατος και κατασκεύαστος». Το ερώτημα που τίθεται, σε ποιον ήταν αόρατος? Ποιος δεν την έβλεπε? Οι άγγελοι την είδαν και τη χειροκροτήσανε. Το θοξολογήσαν τον Θεό. Ο Θεός αυτός θα το δει, αυτός το δημιούργησε. Άνθρωπος δεν υπήρχε, ζώο δεν υπήρχε, άρα ποιος θα την δει, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Άρα το ότι ήταν αόρατος σημαίνει ότι κάτι άλλο. Υποθετικά λοιπόν βάζουμε έναν άνθρωπο, ο Μωυσής αυτό κάνει δηλαδή, εάν κάποιος άνθρωπος περιέγραφε τη δημιουργία του κόσμου με απλές λέξεις, θα τα έγραφε έτσι, όπως τα παρουσιάζει. Υποθετικά λοιπόν κάποιος βλέπει και είναι αόρατος, γιατί δεν υπάρχει, αλλά είναι αόρατος σε τι? Λέγει λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος ότι ήταν αόρατος η γη, πρώτα απ' όλα λέει, ήταν καλυμμένη με νερό και το εξηγεί. Ξέρετε, αν έχετε διαβάσει τους πατέρες της Εκκλησίας, δεν αφήνουν τίποτα να πέσει κάτω. Ήτανε καλυμμένη με νερό. Το πιστεύουμε? Ναι. Δείτε όμως τι λέει. Για σκεφτείτε, λέει ο Μέγας Βασίλειος, στην Εξαήμερο μιλάμε έτσι. Για σκεφτείτε, λέει, πότε κάτι είναι αόρατο? Όταν το καλύπτει αέρας? Ο αέρας, λέει, δεν έχει τίποτα. Είναι αόρατος ο αέρας. Άρα είναι διαμπερές. Η φωτιά το καλύπτει. Μα η φωτιά, λέει, έχει φως. Παράγει φως. Άρα τι είναι? Αέρας, φωτιά και νερό. Το νερό λοιπόν κάλυπτε την γη. Πώς όμως, λέει, ενώ και το νερό έχει μια διαφάνεια. Όταν όμως έχει βάθος το νερό, δεν βλέπεις κάτω. Και άβυσσος. Λέγει λοιπόν ότι ήταν, λέει, νεφελώδης. Δείτε κάτι συγκλονιστικό που δεν μπορούσα να το βάλω σε μια σειρά. Ένα είναι πάνω, το άλλο είναι κάτω, στους στίχους δηλαδή. Ένα συγκλονιστικό που το λέγει, προτρέχω γιατί είναι πολύ συγκλονιστικό αυτό, μιλάει η Αγία Γραφή για νερό πάνω από την γη και νερό μέσα κάτω από τη γη. Αυτό λέει η Αγία Γραφή. Θα το δούμε παρακάτω στο στίχο 1-1. Και έρχεται λοιπόν η επιστήμη και μας λέει ακριβώς το ίδιο. Ένα νεφέλωμα υπήρχε στην αρχή. Και το νεφέλωμα αυτό εμπόδιζε κάποιον παρατηρητή απ' έξω να δει μέσα. Όπως είναι ο συννεφιά. Όταν έχει συννεφιά και πολύ μεγάλη συννεφιά, μαυρίλα συννεφιά, δεν βλέπουμε τίποτα από τον ουρανό προς τα δω. Βλέπετε τα αεροπλάνο που πάνε πάνω από τα σύννεφα, δεν βλέπουν τίποτα κάτω. Αυτό λοιπόν είναι, ήτανε αόρατος. Και ένα δεύτερο στοιχείο που λέγει, πώς είναι δυνατόν, λέει, να ήτανε, αφού ήταν κατασκεύαστος η γη, αόρατος και κατασκεύαστος. Τι κάνει ωραία την γη? Η θάλασσα, τα πουλιά, τα άνθη, οι λίμνες, τα ποτάμια, όλος αυτός ο καλοπισμός δεν υπήρχε. Τι μας λέγει η επιστήμη? Ότι στην αρχή δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά. Και ότι μετά την φωτιά είχαμε τον πάγο και μετά τον πάγο ξανά λιώσανε τα χιόνια, υπάρχει αυτή, ήρθε μια θερμοκρασία η γη και όταν έγινε αυτή η θερμοκρασία τότε άρχισε να πρασινίζει ο τόπος και μετά άρχισαν να έρχονται τα ζώα και. Αυτό μας λέει η Αγία Γραφή. Δεν υπήρχε τίποτε, άρα ήταν κατασκεύαστος. Ήταν άμορφος. Επομένως και ο ουρανός λέει, δεν είχαν βγει ακόμα τα αστέρια, ούτε ο ήλιος, δεν είχε γίνει τίποτε. Ξέρουμε την τρίτη μέρα δημιουργήθηκε η σελήνη και ο ήλιος. Άρα, εδώ μιλάμε ότι δεν υπήρχε τίποτε. Η επιστήμη μας λέγει ότι όλο το σύμπαν δεν ήταν σχηματοποιημένο. Αυτό το Big Bang που έγινε, το μεγάλο, λέει, αυτό που έβγαινε και τα άτομα, δηλαδή αυτά τα μόρια, με το που γινόταν διάσπαση, ξαναγινόταν διάσπαση και ξαναγινόταν διάσπαση και συνεχώς φούσκωνε το σύμπαν. Δεν υπήρχε κάτι στερεό, κάτι που να φαίνεται. Δείτε με μια λέξη τι μεγάλο λέει αυτό. Έτσι λοιπόν δεν υπήρχε ούτε αστέρια ούτε τίποτα. Άρα λοιπόν η γη ήταν άμορφος, ακατασκεύαστος. Τι ωραία που το λέει. Γιατί δεν υπήρχε κάτι που να το ομορφαίνει. Όταν αργότερα βγήκανε τα λουλούδια, τα ζώα, τα νερά, τα φυτά, τα αστέρια, τότε ακριβώς έγινε όμορφη η γη. Αλλά ήταν ακατασκεύαστος και αόρατος. Και συνεχίζει μετά. Και σκότος επάνω της αβύσσου. Ο Μέγας Βασίλειος λοιπόν εξηγεί την κατασκευή του κόσμου. Προσέξτε κάτι εδώ, λέει, και σκότος επάνω της αβύσσου. Και μετά λέει ο Θεός και είπε το φως να γίνει το φως και έγινε το φως. Τώρα μιλάμε πριν από το φως. Ο Μέγας Βασίλειος λοιπόν λέγει ότι πριν την κατασκευή του κόσμου ο Θεός και οι άγγελοι δεν μπορούσαν να είναι στο σκοτάδι, αλλά να είναι στο φως. Το καταλαβαίνετε, πριν από το μεγάλο αυτό φως, το γεννηθείτε το φως, πριν από όλα αυτά λοιπόν, ο Μέγας Βασίλειος λέει, δεν μπορεί ο Θεός και οι άγγελοι να ήταν στο σκοτάδι. Άρα υπήρχε ένα φως. Τι ήταν αυτό το φως? Με την κατασκευή του ουρανού όμως, το πρώτο φως σκιάστηκε, αυτό το πρώτο φως που υπήρχε. Αφού ο ουρανός διέκοψε τον εξωτερικό του φως. Διέκοψε το εξωτερικό του φως. Το σκότος λοιπόν δεν προϋπήρχε, αλλά είναι μεταγενέστερο και προήλθε από τη σκιά του θόλου του ουρανού όταν κατασκευάστηκε. Τι λέγει λοιπόν τώρα και η επιστήμη? Δείτε, καθώς ο χρόνος κυλούσε, το μήκος κύματος του φωτός εκείνου, το πρώτο φως δηλαδή που υπήρχε, μεγάλωνε και το φως γινόταν όλο και πιο κοκκινοπό. Το πρώτο δειλινό τελείωσε μέσα σε μια βαθυκόκκινη φωτοπλημμύρα και το φως αυτό έσβηνε μόνο για τα ανθρώπινα μάτια, θα το δούμε παρακάτω γιατί, και μπαίνοντας στην υπέρυθρη περιοχή του άρχισε η πρώτη νύχτα. Δηλαδή ένα φως υπήρχε και μετά από ένα διάστημα έσβησε το φως αυτό, κατ' όπως βλέπουμε εμείς όμως, και άρχισε η πρώτη νύχτα. Το σύμπαν ήταν τότε περίπου 20 εκατομμύριων ετών. Όμως το πρωτόγονο φως αυτό εξακολουθεί και υπάρχει ακόμα μέχρι σήμερα. Ποιο είναι αυτό το φως? Στην περιοχή των μικροκυμάτων. Η περιοχή των μικροκυμάτων, επιστημονικά λένε, είναι αυτό το φως που υπήρχε πριν το μεγάλο φως. Έγινε σκοτάδι, είχε ένα φως, τα μικροκύματα, τώρα όποιος ξέρει από χημεία και από φυσική, τα διάβασε και δεν καταλάβαινα τίποτα εγώ. Σας είπα, αν βάλουμε τον πατέρα Βαρθολομέο θα μας τα πει όλα χαρτί για καλαμάρι. Έσβησε λοιπόν και το πρώτο φως. Τι μας λέει ο Μέγας Βασίλειος? Σε τι διαφέρει με αυτό που λέει η επιστήμη? Σε τίποτε. Ακολουθεί λοιπόν η πρώτη νύχτα που τελειώνει μετά από 9 δισεκατομμύρια χρόνια, 9 δισεκατομμύρια χρόνια με την εμφάνιση της πρωτόγονης γης. Και για την άβυσσο. Έτσι πνεύμα, είπαμε ότι η γη ήταν αόρατος, ακατασκεύαστος και σκότος επάνω της αβύσσου. Άβυσσος, αλφα στερητικό είναι, και βυθός, άβυθος, εκεί που δεν υπάρχει βυθός. Χαίρε βάθος τα τελείωτο, άφησος η ψυχή του ανθρώπου λέμε. Δεν έχει τελειωμό. Άρα υπήρχε ένα σκοτάδι και ένα και μια άφησος. Τι σημαίνει αυτό, τίποτα δεν υπήρχε από εκεί πέρα. Τίποτε. Όταν λέμε τίποτε, τίποτε. Δεν μπορεί να το εξηγήσει κανένας. Και τότε λοιπόν πάνω σε αυτό το τίποτε, πάνω σε αυτή την άφησο, Πνεύμα Θεού επιφέρετο επάνω του ύδατος. Υπήρχε λοιπόν η γη ακατασκεύαστος, άγνωστος πως ήταν, άβυσσος λοιπόν, και επάνω υπήρχε το νεφέλωμα, το νερό και Πνεύμα Θεού, το είπαμε για το Πνεύμα του Θεού έτσι, επιφέρετο πάνω από του ύδατος. Και λέει ο Μέγας Βασίλειος, επειδή για όλο ο Θεός είπε και γένετο, θα το δούμε, για το νερό δεν λέει τίποτα. Πώς λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι η γη ήταν αόρατος? Και εδώ εξηγεί αυτό που σας είπα και πιο πάνω, ότι δεν μπορεί να καλύπτει ούτε ο αέρας, ούτε η φωτιά, άρα είναι νεφέλη, το νερό λοιπόν αυτό. Και πάμε τώρα στον τρίτο στίχο, για να τελειώσουμε ποτέ. Και είπε ο Θεός, γεννήθη το φως και γένε το φως. Αυτό λοιπόν είναι το μεγάλο φως. Η επιστήμη λοιπόν μας λέγει, προσέξτε, το πρωτόγονο φως ήταν μια ακτινοβολία μέλανο σώματος. Κατανοήθηκε από τον Πλάνκ στις αρχές του 20ου αιώνα. Άμα μάθω εγώ να το κρίζω με αυτό. Το βρήκα. Λοιπόν, στις αρχές του 20ου αιώνα, ξεκινώντας έτσι η κβαντική φυσική. Νομίζω να ακουστεί έτσι, η κβαντική φυσική. Αρχικά ήταν ένα εκτυφρωτικό φως και ερχόταν με την ίδια σχεδόν ένταση από παντού και γέμιζε το σύμπαν, όπως ένα καλοκαιριάτικο μεσημέρι, όπου όλα γύρω ακτινοβολούσαν και καίνε. Ξαφνικά, λέει, έγινε ένα μπαμ και ξαφνικά εκ του μειόντος άστραψαν τα πάντα. Και φέρνει ένα παράδειγμα εδώ πέρα μέσα, είναι του καθηγητή Πανεπιστημίου, είπαμε αυτό, φέρνει ένα παράδειγμα και λέει ότι πώς το καλοκαίρι από παντού έρχεται φως, παντού ακτινοβολεί, παντού υπάρχει μια θερμότητα, παντού είναι εκτυφρωτικό το φως, ένα μπαμ έγινε και ξαφνικά γίναν όλα αυτά τα πράγματα. Φως. Και λέγει λοιπόν, η επιστήμη μας λέει ότι ξεκίνησε απότομα ένα φως. Απότομα. Ξεκίνησε μεσημέρι δηλαδή, μιλώντας τώρα για να γίνει κατανοητό. Η μέρα λοιπόν της δημιουργίας του κόσμου ξεκίνησε από το μεσημέρι. Γιατί δεν υπήρξε δειλινό. Δεν υπήρξε σιγά 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 να ανάβει ένα φως. Δείτε λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, που ζει πριν από 300 χρόνια περίπου, τι λέει. Το γάρ εν αυτή γεγονός φως, ουχή από το πρωί, αλλά από μεσημβρία σύρξα το, κατά τους θεολόγους πατέρας. Πριν καν ακόμα το 1920 το ανακάλυψε ο Πλάντ. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης 300 χρόνια πιο μπροστά το ανακάλυψε. Και η Εκκλησία το λέει χιλιάδες χρόνια πιο μπροστά η Παλαιά Διαθήκη. Και είδε ο Θεός το φως ότι καλόν και διεχώρισε ο Θεός αναμέσου το φωτός και αναμέσου του σκότος. Τι ώρα μας πήγε, 6:30. Λοιπόν, μέχρι εδώ, καμιά απορία, καμιά ερώτηση. Ναι, το πρώτο χέρι.
Λέμε ότι τον κόσμο του δημιούργησε ο Θεός, οπότε ναι, ξεκίνησε το μεσημέρι. Τώρα, η επιστήμη, τι λέει, αυτό το φως ποιος το έκανε?
Τίποτα.
Ξεκίνησε.
Μπαμ.
Και μετά λένε τίποτα.
Μπαμ λέει. Το μεγάλο Big Bang.
Αυτό μόνο
το έλεγα Big Bang και μου κοροϊδεύανε. Big Bang λέει.
Αυτό από μόνο του.
Κοιτάξτε, η επιστήμη, δεν μπορεί ένας επιστήμονας να βγει και να πει ότι ξέρεις ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο. Δεν μπορεί να το πει.
Ωραία,
η επιστήμη έχει τους δικούς της κανόνες και βάσει με τους δικούς της κανόνες πρέπει αυτό το οποίο λέει να τεκμηριώνεται όχι μόνο με θεωρία, αλλά και με παράδειγμα και με πείραμα. Λοιπόν, πειραματικά δεν αποδεικνύεται ο Θεός. Η άθεη και η αδιάφορη είναι μια ανωτέρα δύναμη. Μια ανωτέρα δύναμη. Φυσικά, αυτοί οι οποίοι δεν πιστεύουν είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν μελετήσει. Εγώ που σας κάνω τώρα τον έξυπνο, τι κάνω. Πήρα από ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν και θεολογία, σας το είπα και άλλη φορά, και θεολογία και αστρολογία, αστρονομία και φυσική και χημεία. Και μπορούν να τα συνδυάσουν αυτά τα δύο. Αυτός ο καθηγητής λοιπόν μας έκανε πριν από 2 χρόνια σε ένα συνέδριο που είχαμε στη Μηχανιώνα. Έφερε ο άνθρωπος ένα βίντεο, το έβαλε στην τηλεόραση, στον τοίχο, Και από εκεί ύστερα μας έδειχνε δεξιά το κείμενο της Αγίας Γραφής και αριστερά τα κείμενα που έχει της επιστήμης. Και λέει, κοιτάξτε, αυτό πάει εδώ, αυτό πάει εδώ, αυτό πάει εδώ, αυτό πάει εκεί. Εκπληκτικό.
Άρα παραδέχτηκε.
Ναι, είναι άνθρωπος που λέει ότι εγώ μπορώ να το πω σαν άνθρωπος, ήταν ο Θεός. Επιστημονικά όμως δεν μπορεί να το αποδείξει πειραματικά. Όπως κανένας από εμάς, εκτός από τον αγιασμό που μπορούμε να το αποδείξουμε, αλλά δεν μπορούμε να πω ότι ο Θεός υπάρχει. Τον πιάνω. Άμα το πιάσω δεν είναι Θεός. Είναι είδωλο. Άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό. Πάντως ο άθεος και ο αδιάφορος, λέει μια μενωτέρα δύναμη. Το βρήκε και έτσι. Άλλη ερώτηση. Εννιά δισεκατομμύρια χρόνια. Σκότος. Σκοτάδι. Όχι, όχι, όχι. Και εντάξει, ο Μέγας Βασίλειος είναι πολύ μεγάλο το κεφάλι αυτό. Το πέρασα έτσι, γιατί θα μπερδευτούμε πάρα πολύ. Ο Μέγας Βασίλειος λοιπόν πιάνει την επτάδα. Ο αριθμός 7 στην Αγία Γραφή είναι το όλον. Να το ξέρετε. Προς 7 εκκλησίες στέλνεται η Αποκάλυψη, προς όλες τις εκκλησίες δηλαδή. Πόσες φορές να συγχωρώ τον αδερφό μου? 7. 70 7. Πλεονασμός. Λοιπόν, 7 ημέρες της δημιουργίας. Το 7 λοιπόν αυτό δεν ξεκινάει και λέει την Δευτέρα ημέρα μία. Ημέρα μία. Όχι ημέρα πρώτη. Δεν βάζει ημέρα πρώτη. Και γίνεται εσπέρα, γίνεται το πρωί ημέρα μία. Στη μετάφραση το που εμείς ημέρα πρώτη είναι, αλλά έχει διαφορά. Στην βιβλική θεολογία το ένα, το μία, είπαμε δεν υπάρχει μηδέν. Στην αρχαία ελληνική γλώσσα δεν υπάρχει μηδέν, το τίποτα δεν υπάρχει για αυτούς. Άρα το μία, το ένα, όταν φτάνει στο 7, στην 7η ημέρα, πότε έγινε η Ανάσταση του Χριστού? Τη μία το Σαββάτο. Δεν είπε την πρώτη, δεν είπε την 7η, την 8η, την 9η, την 10η ημέρα, γιατί άμα αρχίζαμε έτσι δεν θα πηγαίνει τελείωση, δεν τελειώνει ποτέ. Αλλά η μία το Σαββάτο είναι ένας κύκλος. Άρα η πρώτη μέρα, η οποία χρονολογικά βράδυ-πρωί γίνεται την τρίτη ημέρα, δημιουργεί το ήλιος, άρα εδώ δεν μιλάμε για μία ημέρα όπως ξέρουμε 24ωρο, αλλά στην Παλιά Διαθήκη τώρα εδώ, με το κυκλικό σύστημα που επικρατεί στην Παλιά Διαθήκη, είτε πούμε μία ημέρα, 24 ώρες βράδυ-πρωί, είτε πούμε μία εβδομάδα, είτε πούμε ένα χρόνο, είτε πούμε 100 χρόνια, είτε πούμε 1000 χρόνια, αυτός ο κύκλος είναι αέναος, είναι ατελεύτετος. Γι' αυτό λέμε, το έχετε ακουστά, 1000 χρόνια λέει, μία ημέρα στα μάτια του Θεού. Επομένως, εκείνα τα 9 δισεκατομμύρια χρόνια για μας που ζούμε από 1 μέχρι 100 χρονών, λέω, πάνω κάτω εκεί μέσα θα ζήσουμε όλοι, είναι κάτι ασύλληπτο. Ασύλληπτο. Για τον Θεό όμως, όπου αυτός είναι ο ασύλληπτος, είναι ένα τίποτα. Είναι ένα βράδυ για μας. Λες, δεν βαριέσαι, θα τα κοιμηθώ σήμερα που είμαι κουρασμένος και θα σηκωθώ αύριο να πάω στη δουλειά μου. Αυτό ένα, η μία ημέρα, υπάρχουν ζώα που πεθάνουν και σε μια μέρα. Γι' αυτό είναι ασύλληπτο τα ζώα αυτά. Στο στρατό λέγαμε, όσο πιο πολύ κοιμάσαι, τόσο πιο λίγο υπηρετείς. Έχει ένα χρονικό διάστημα και αυτό. Δεν υπάρχει λοιπόν ημέρα, ο χρόνος, είπαμε ο χρόνος και ο χώρος, από τη στιγμή που δημιουργήθηκε από τον Θεό, έχει αρχή, δεν έχει τέλος. Άρα δεν τελειώνει μια μέρα. Τελειώνει μια ημέρα και συγχρόνως αρχίζει και μια άλλη. Είδατε ποτέ εσείς, ζήσαμε τόσα χρόνια που ζούμε, κατάλαβε ποτέ κανένας ένα κενό ανάμεσα στην αλλαγή της ημέρας, 12 το βράδυ? Κανείς δεν καταλαβαίνει τίποτα. Κι όμως ανακυκλώνεται και ανακυκλώνεται και είναι η αιωνιότητα. Αυτά τα 9 δισεκατομμύρια χρόνια μέσα στην αιωνιότητα του Θεού δεν είναι τίποτα. Κάπου διάβασα για το μεγαλείο της ανθρωπότητας του Θεού. Λέει, φανταστείτε, λέει, μια τεράστια ακτή χιλιόμετρων, χιλιόμετρων ακτή, και με πολύ πλάτος στην αμμουδιά να πάρουμε ένα κόκκο από την άμμο. Και να πούμε, αυτό είναι σημαντικό. Θα μας κοροϊδέψουν. Αυτός είναι ο άνθρωπος σε αυτό το μεγαλείο του σύμπαντος. Και λες, μα είναι δυνατόν, ρε παιδάκι, με λέει κάποιος τώρα, όλα αυτά, να ρωτιούνται μερικοί άθεοι επιστήμονες και λένε, όλα αυτά, δεν υπάρχει τίποτε. Δεν υπάρχει τίποτε μέχρι στιγμής. Μα όλα αυτά γίνανε στην τύχη. Στην τύχη δεν γίνανε. Αλλά τότε και ποιος σκοπός είναι? Όλο αυτό λοιπόν είναι η πρίκα του ανθρώπου. Για να βλέπει ο άνθρωπος το μεγαλείο του. Μέσα σε τόσα δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια και ως αριθμία σύλληπτη δηλαδή, έρχεται εγώ, εσύ και είμαστε η κορονίδα της δημιουργίας. Δεν υπάρχει λοιπόν τέλος. Είναι ασύλληπτα τα νούμερα, είναι ασύλληπτα όλα αυτά εδώ πέρα μέσα, αλλά ασύλληπτος είναι και ο Θεός. Και γι' αυτό σας είχα πει ότι ο ποιητής, ο ζωγράφος φαίνεται μέσα από το πίνακά του. Ο Θεός έκανε αυτό το ασύλληπτο που δεν μπορεί να το κατανοήσει ο ανθρώπινος νους, ακριβώς και μόνο για να δείξει την δύναμή του. Θα δούμε παρακάτω ότι ο Θεός πλέον πάβει, σε λίγο δηλαδή, στον τρίτο στίχο μου φαίνεται αυτό, θα δούμε ότι ο Θεός πάβει πλέον η δύναμη του Θεού και αρχίζει η σοφία του Θεού. Στην αρχή υπάρχει ο Θεός δυνατός που δημιουργεί από το τίποτα όλο αυτό το μεγαλείο και μετά αρχίζει αυτό το μεγαλείο όλο να το ζωγραφίζει. Να βάζει, λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, ότι προτρέπει να διαβάζουμε τους φυσιοδίφτες της εποχής εκείνης τώρα φανταστείτε, ακόμα στις ημέρες μας. Γιατί λέει, είτε άμα δεις ένα λουλουδάκι και καθίσεις και το μελετήσεις, θα πεις πω τι μεγαλείο είναι αυτό το πράγμα. Πώς το έκανε ο Θεός. Και ο ίδιος ο Χριστός το λέει. Όταν λέει τι θα φάμε, τι θα πιούμε, λέει τι αναρωτιέστε. Λέει, για κοιτάξτε τα λουλούδια τα άγρου. Ούτε δουλεύουν, και όμως λέει ο Θεός τα έχει ντύσει τόσο όμορφα, που ούτε στη μεγάλη του δόξα ενός, ο Σολομών είχε αυτή τη δόξα. Βλέποντας ένα λουλούδι, θαυμάζει κανείς τον δημιουργό του, τον Θεό. Γι' αυτό όλα τα ασύλληπτα, όσο ασύλληπτα και αν είναι στο μυαλό μας, είναι ακριβώς γιατί τόσο ασύλληπτος είναι και ο Θεός. Και δεν μπαίνει σε καλούπια. Κάτι άλλη ερώτηση? Όχι. Λοιπόν, πρώτα ο Θεός, τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ να έχετε. Τα Αγία μαζί μας.